Nun tii latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi-Seppälä Pekkanen. In conventu de securitate nucleari Washingtonie calendis aprilibus finito de rationibus deliberabatur quibus periculum terrorismi nuclearis depelleretur. Aderant de legati plus quinquaginta civitatum. Ex novem civitatibus quae arma nuclearia habent omnes exceptis Russiaa, et Korea septentrionalii delegatos miserant. Preerat conventui presidens Barack Obama. In mundo circiter quindecim milia trecente quinquaginta cuspides nucleares esse estimantur. Ex his plus quattuor milia ad res gerendas apta et parata sunt. Propria arma nuclearia in Europa habent Britannia et Francia, preterea nuclearia arma natonis in Belgio, Germania, Italia, Nederlandia conservantur. Omnes participes conventus Washingtoniensis affirmabant se contra propagationem armorum nuclearium et materie ad ea facienda necessarie contendere. Multa tamen facienda restare ne materia nuclearis in manus terroristarum perveniret. Terrorismum nuclearem securitati internationali maximo esse periculo quod usque crescere. Ex pacto quod unio europea cum Turquia fecit immigratores qui vis illegalibus in Graeciam venerant neque asylum petiverant in Turquiam dielune remitti cepti sunt. Remittuntur kives Bangladese, Pakistanie, Sri Lanke, atque civitatum Africanarum. Ordines a juribus humanis remissiones reprehenderunt quod essent inhumane et illegales. Ordo amnestia internationalis automat Turkiam non esse tutam quia multa milia syrorum in patriam bello afflictam remiserit. Turki autem negant id factum esse. Sicut constitutum erat ut unio europea totidem petitores asylii a Turkis accipperet, quod Turkia ex Graecia recepisset, primi syrii in Germaniam jam transportati sunt. Ordo terroristicus ISIS sive Daesh in Syria triginta quinque pugnatores suos die Saturni comprehendit ex quibus quindecim speculationis et corruptionis accusatos prope urbem racca jugulavit. Quod factum est postquam Abu Hijja al-Tunisi unus ex ducibus ordinis ictu aereo die Mercurii occisus est. Investigatores credunt secretum vitae longae et felicis forsitan apud mare Tyrrhenum in vico acciaroli inveniri posse. Ibi circiter mille homines habitant ex quibus plus trecenti diutius quam centum annos vixerunt. De his centenaris forsitan viginti centesime etatem centum decem annorum jam superaverunt. Nunc investigatio italo-americana suscipitur ut consuetudines vitae et hereditas genetica hominum huius vici accuratius exploretur. Multiquidem ex incolis senioribus superponderosi esse videntur et haud pauci tabacum fumificant. Sed cotidie fere in cibis habent sardinas et pro condimento rosmarinum. Preterea multum in regione clivosa ambulant. Fine nuntiorum ita facto, auscultatoribus gratias agimus et valediicimus.